Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні 104-та годовина з дня об'явлення незалежності Білоруської Народної Республіки. Пропонуємо вашій увазі зворот старшині Ради БНР Івонки Сурвіли до білоруського народу.
Дорогі мої сородичі, брати і сестри, від ім'я Ради Білоруської Народної Республіки хочу привітати вас сьогодні з Днем Волі. У год камітого славного 25 сакавіка, коли наш народ обвещив після больш 100 годзення волі, що й он скинув апошнє ярмо державної залежності. Після того, як большевики знову добрали у нас нашу державу, ми 70 годів змагалися, каб її одновити. І ми одновили її 25 жнівня 1991 году была обвещена незалежность Республики Беларусь. На жаль, былый президент Александр Лукашенко снова утягнул наш край у неволю. И он продал его, каб заховать свою владу. И нашему бедному народу снова треба змагаться за волю. Але так, як ми здолели заховати наш край на протягу тисячі годів від нападу з боку нашого усходнього ворога, здолеємо це зробити і цим разом. Маємо довгий досвід змагання за волю. Прийшов час, коли цей досвід нас знову вирятує. Давайте вийдемо щільними рядами, так як сьогодні вийшли наші брати-українці, і покажемо світу, так як показали у 2020 році на вулицях наших городів, що ми відважний і волелюбний народ, і що ми маємо не менше права, чим наші сусіди, жити у своїй вольній і незалежній державі. Претензії на її з боку нашого усходнього сусіда – це спроба обрабувати нас, так як він рабував стільки вже разів у нашій історії. Однак ми вижили 10 годів, виживем і тепер. Дик віншую усіх нас з Днем Волі. Давайте разом у всім світі належно означимо це найбільше наше національне свято. Давайте означимо його з вірою у нашу перемогу. Живе Білорусь!
Радіо Свобода. Подорожжя у БНР з Сергієм Шупом.
В
Вітаю усіх подорожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Неясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У адзін з веснавых дзён 18 году, не раней за сераду 20 і не пазней за нядзелю 24, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднееўрапейскага часу, увечары у доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павлодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай радай браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялікдзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільні і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. надышоў вырашальны момант. Резалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалей Цыён і расійскія эсэры. У выніку, а 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. Новае святло нарадзілася на Беларусі, прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч. Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ: Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны з Гроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзяны народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Подкасты Радио Свобода. Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю ўсіх нашых слухачоў, мы працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. Адкуль жыхары Менску ў 18 годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце? Апрача вулічнага тэлеграфу, Адзіным рэгулярным сродкам масавай інфармацыі на той час былі газеты. Якія штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар быў даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канцелярыю народнага сакратарыяту БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Ліберальна-кадэцкая «Мінская газета», арыентаваная на габрэйскую грамадскасць расейскай культуры, ліберальна-буржуазны «Мінскі голас», незалежная «Мінская мысль», эсэраўская «Дзела труда», польская беспартыйная дэмакратычная «Дзеннік Мінскі», беларускія «Крыху лявейшая вольная Беларусь» і «Крыху правейшы беларускі шлях» і «Бундаўскі дэрвэкер». І ўсе яны пісалі пра БНР. На права быць мясцовай уладай пад нямецкай акупацыяй прэтэндавалі не толькі структуры БНР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсебеларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя несацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17-го году, адчулі сябе па-за гульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі кааптаваныя ў раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18-го году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коўдру на сябе, рэшткі інстытуцыяў гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай Расіі, а таксама дзеячы агульнарасійскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Менскай зямлі заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні да чога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Менскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратарыятам, праўда, выставілі свае ўмовы. У праекце статуту рады БНР, падрыхтаваным у сакавіку 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай Народнай Рэспублікі ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так у склад рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую, да склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў гарадская група прадстаўляецца 5 членамі Менскай гарадской і 5 членамі Магілёўскай гарадской думаў, запісана ў праекце. А дзе ж былі усе астатнія вялікія беларускія гарады, губернскія, а пазнейшыя абласныя цэнтры? А вось дзе. Віцебск у бальшавіцкай Расіі. Гомель і Берасце, паводле берасцейскага міру, ва ўкраінскай народнай рэспубліцы, як гэта фармуляваў народны сакратарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася далучэнне яе да новай Польшчы, ну а Вільня ў новаабвешчанай незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смаленск, дзе 1 студзеня 1919 году абвесцяць БССР. Смаленскае жыццё пад бальшавікамі ў 18 годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў рамане «Дзве душы». Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініяй, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыят неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. 3 красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным меншыням Беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу. Менская вольная Беларусь друкавалася лёсікаўкай, віленскі гоман – луцкевіцай. Беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі? 3 красавіка народны сакратарыят БНР замовіў у менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне увага, сноп, граблі і каса. Пра тое, як прымалася адпаведнае рашэнне і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавала сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая сімволіка дзіўнай не здаецца. На старце каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тону ёй задавалі дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дыскрэдытаваныя бальшавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты Радай БНР, на думку галоўных стратэгаў незалежнасці братоў Івана і Антона Луцкевічаў, абмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам трымаліся ад занадта чырвонай БНР у баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанне і штурхалі да яго абодва флянгі беларускай палітыкі. Так, 7 красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунту і ягоным паплечнікам. «Вы, як людзі свядомыя справ палітычных больш, чым хто іншы, найлепей зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен». У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі кааптаваныя правыя, усе сябры менскага беларускага прадстаўніцтва. Народны сакратар фінансаў Пётр Крачэўскі распрацаваў план неадкладных фінансавых захадаў, у тым ліку выпуск уласных беларускіх грошай. Унікальнасць плану была ў тым, што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам, дыяментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі, а драўнінай. Асноўным фондам, які забяспечваў валюту, меліся быць дзяржаўныя лясы плошчаю 1 мільён дзесяцінаў на суму, паводле даваеннай сярэдняй расцэнкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам, у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія острублі. Паралельна, але ў меншым абсягу, ужываліся таксама гэтак званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так, у загадзе каменданта Старасельскай воласці пад уладным жыхарам абвяшчалася. Усе мужчыны, мясцовыя жыхары, мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа, бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязэты для бяспекі ад мух. Вуліцы, двары мусяць утрымлівацца ў чысціні і ахайнасці. Смецце забараняецца выкідаць паблізу жытла, а збіраць у памыйныя ямы, накрытыя шчыльна, каб не было доступу мухам або прыбіраць штодзённа на полі.
Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх слухачоў. Наша машына часу зноў вязе нас на 100 гадоў назад. Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-га стагоддзя было немагчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 лютага немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць з абразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Underwood нумар 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па будаванню расейска-беларускага славара і перакладаў расейскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу. Просьба надрукаваць трэцюю ўстаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых ды іншых просьбаў народнага сакратарыяту нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэнню берасцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі Расіі ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так, як літоўцам або ўкраінцам, чые новаабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя нямецчынай. Пытанне прызнання стала рубам. Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25 сакавіка ў Кіеў дэлегацыя народнага сакратарыяту ў справе перамоваў. Яе ўзначаліў дасведчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай, але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Галоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25 красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічылі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні ўсходняй Беларусі ад бальшавікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы ўпор рабіўся на Вільню, бо, цытую, «гэты горад цяпер – гэта разумовы цэнтр Беларусі, які найбольш жыва ўсведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці». Вось у такім кантэксце ўзнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Гэта быў першы сур'ёзны вынік паправення Рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Тэлеграма выклікала першы раскол у лагеры беларускіх незалежнікаў. Тэлеграма кайзеру гучала так. «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокае падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага здзеку і анархіі». Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дэкларавала незалежнасць цэлае і непадзельнае Беларусі і просіць вашую імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю ў будучыні. Падпісалі прэзідэнт Рады Іван Серада, прэзідэнт сакратарыяту Язэп Варонка, сябры Рады Раман Скірмунд, Антон Аўсянік, Паўлюк Аляксюк, Пётр Крачэўскі, Язэп Лёсік. Тэкст тэлеграмы быў прыняты 31 голасам супраць 4. Пра закулісе тэлеграмы расказвае Язэп Варонка ў лісці Антону Луцкевічу. Справа гэтая нарабіла тутака многа шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другія называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданымі. Што зрабіць? Чы ж усім дагадзіць? Чы разумеюць яны нашу боль, нашыя мэты? Чакаю вас. Не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі Скірмунту, Алексіку і Гадлеўскаму не веру. Тэкст тэлеграмы мой. Скірмунд даў саўсім другі, мы яго адкінулі. Праз пару тыдняў першы старшыня народнага сакратарыяту Язэп Варонка попросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працай здароўя. Ініцыятарамі даслання тэлеграмы Кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца да Рады Рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншага тлумачыў: «Мы, седзячы ін медіас рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыпламатыі. Нам з боку найлепей відаць, якімі дарогамі ідзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэч няпэўную, і толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна ёй даць тую пэўнасць, якой яна жадае». Вось жа за першым крокам злучэннем беларускіх сілаў ішоў другі. Засведчыўшы немцам пэўнасць, беларусы паведамілі пра сваю геапалітычную арыентацыю і згадалі пра сваю незалежнасць у сувязі з германскай імперыяй. Аднак разлік беларускіх палітыкаў не спраўдзіўся. Справе прызнання тэлеграма нічым не дапамагла, хутчэй за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў. Затое беларускія дзеячы перасварыліся паміж сабою, а сама тэлеграма на працягу стагоддзя была улюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў, якія цытавалі яе налева і направа як яскравае сведчанне буржуазнасці, прадажнасці, русафобіі стваральнікаў БНР. Не зразумелі новага курсу Рады БНР і ў Менскай гарадской думе, якая з часоў першай устаўной граматы была збольшага прыхільная Беларускай рэспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што абвяшчэнне Беларусі, адарванай ад Расеі, незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы, прынятыя Радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію Рады, ад той, якая намечаная ўсёй дэмакратыі нашага краю, у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з Рады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных Радзе сродкаў. Вітаю ўсіх падарожнікаў, займаем месца ў нашай машыне часу і едзем далей. 28 красавіка 1918 году Беларуская нацыянальная рада ў Адэсе прыняла рэзалюцыю з катэгарычным пратэстам супраць таго, што ўкраінская цэнтральная рада законам 2 снежня 17 году прызнала за некаторымі народнасцямі нацыянальна-персанальную аўтаномію, але беларусы ў спіс такіх народнасцяў не трапілі, хоць на тэрыторыі Ўкраіны, паводле аўтараў рэзалюцыі, беларусаў налічылася каля мільёну. Спіс той, што праўда быў кароткі, габрэі, палякі і велікаросы. Але пытанне ў тым, ці ўкраінскія палітыкі наагул лічылі беларусамі тых беларусаў, што жылі на тэрыторыі УНР ад Берасця да Гомля. І яшчэ крыху палітычнай геаграфіі. Апрача Беларусі БНРаўскай пад нямецкай акупацыяй з лютага 1918-га, Беларусі пад бальшавіцкай за дэмаркацыйнай лініяй, на якой спыніўся нямецкі наступ, Беларусі пад украінскай, паветы, што адышлі да УНР паводле берасцейскага міру, была яшчэ Беларусь, так званая заакопная, у зоне старой нямецкай акупацыі 15-го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку, і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшае заакопнае насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў Берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах «Віленскім гомане», «Рускім весніке», «Дзенніку віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыяту расказаў неназваны хадок з Наваградку. Дарэчы, у красавіку беларускія палітыкі яшчэ вагаюцца з прызнаннем новых палітычных рэаліяў і называюць тое, што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі, так званай у двукоссі Расійскай Федэратыўнай Савецкай Рэспублікай закрыць двукоссі. Узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі. Рада БНР засядае 1 траўня. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску. А пасля яе выступу радны Макар Костевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля вибухає нястримним рогатом. Фракція білоруських есерів, 5 чоловік у лучнаса злополучної ораторши, як писали газети, узнімають шум і протест. Телеграма німецькому кайзеру посприяла розвитку білоруського політичного плюралізму. Наскрозь лівої від своїх початків БНР почала набивати інші кольори і виразно поправіла. А лівий фланг покривдився і обурився. Томаш Гриб, народний секретар землеробства, як удільник Великої російської революції, назвав учинок поплечників здрадою ідеї революційного соціалізму. «Не під опекою буржуазії, не під обцасом німецького жаунера я бачу лепшу будучиню нашої зруйнованої і знищеної сторонки і забитого обкраденого люду», пише він у заяві об виході з народного секретаріату. Скандал вокруг телеграми кайзеру привів до розколу найстарішої білоруської політичної партії – Білоруської соціалістичної громади, створеної ще у 1902 році. На руїнах громади за літо 1918-го сформувалися три нові партії. Лєвонароднєцька Білоруська партія соціалістів-революціонерів – есерів, серед лідерів – Бадунова, Гриб, Мамонька, Заяць, з опорою на селянство, центристська білоруська партія соціалістів-федералістів, есефи, Крачевський, Захарка, Воронка і Завітов, яка розлічувала на підтримку заможного селянства, інтелігенції і службовців, і найменш лівая, да й найбільш інтелектуальна білоруська соціал-демократична партія – брати Луцкевичі, Льосик, Смоліч, Тарашкевич. У Красовіку приймається така постанова. Народний секретаріат Білоруської Народної Республіки, розглядівши доклад старшині Язепа Воронки об установленні державної печатки республіки, одноголосно прийняв пропанову докладчика і затвердив малюнок печатки білорусько-літовського князя Міндовга початку 13-го стагоддя. У центрі печатки зміщено малюнок погоня у випуклим і квадратним орнаменті з старожитно-білоруським узором по боках. Гунька на коні з трьома зубцями, у відрозненні від круглої, по кругу надпис у стилі літописів «Білоруська Народна Республіка». Кінець цитати. Гетим скончилася епоха БНР з косою і граблями. Со стягом, правда, узнікли складанності. Великие ускладнення у гэтым питанні узнікли у сувязі з тим, що літовці, які сапраўды не мелі ніякої національно-політичної эмблемы у вигляді стяга, запазычылі некаторыя эмблемы у беларусаў. Як вядома, термін «літовская Русь» ужываўся у тэрытарыяльным разуменні і ніколі не існавала терміну «руская Літва». Разом з неправильним витлумаченням першого терміну літовці і претендують на прави переважної і переважної здавна більшості національної і культурної, це значить білорусів. Жовто-зелено-червоний літовський трикольор був прийнятий Тарибой у якості державного стяга тільки 25 красовіка 18-го году, а цілий год перед тим існував варіант, пропонований мастаком Жмуйдинавичусом – червоно-зелений. Антон Луцкевич, адукаваний європейський інтелектуал, м'яко кажучи, вельми не любив Вацлава Ластоўскага, таленавітого і амбітного самавука, який змагався з ім за лідерство на політичному і громадсько-культурному полі. Близькая сяброўка сям'і Луцкевичаў Юліана Вітандубейкаўская успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, «была хвараблівая амбіція, ён не мог примірыцца, чаму не ён, а браты Луцкевічы, асабліва Іван, іграюць першую скрыпку сярод беларусаў». Под канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Менск. Аднак ластоўскаму немцы далі на гэта дазвол, а Луцкевічу – не. І той піша менскім палітыкам. Папярэджвае, што пан Ластоўскі ані ад рады, ані ад беларускага камітэту, ані ад якой-колічы іншай агульнабеларускай установы ніякага паўнамоччу ў Менск не мае. Менскія прынялі інфармацыю да ведама, але не да дзеяння. Ластоўскага яны прынялі, ён гасцяваў іх ад 4 да 8 траўня. А на развітанне прызналі яго паўнамоцтвы, перадалі з ім для Луцкевіча пакет з важнымі матэрыяламі.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У гісторыі бываюць часы, калі для лёсу дзяржавы нязмерна важнейшыя не ваенныя баталіі, а той фронт, што праходзіць праз парламенцкую трыбуну. У лёсавызначальныя моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Нехай іх змагання не мае шанцаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўныя рысы характару Тадэуша Рэйтана, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару напоўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве ў віленскім калегіуме езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рэйтану выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расійскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў аказаўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброены аб'яднання, вядомае як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рэйтан ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць вялікае княства літоўскае ад ганебнага расійскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся кіпцюрох двухгаловага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо, як тады казалі, пасол ад наваградскага павету Рэйтан атрымаў інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару вялікага княства. На сойме, які распачаўся ўвесну 1773, Тадэуса падтрымліваюць адзінкі. За згоду пакінуць залю яму прапаноўваюць 2000 дукатаў. У адказ Тадэус выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака. Калі дэпутаты-здраднікі пачалі выходзіць з залі, Рэйтан лёг крыжам перад дзвярыма і закрычаў: «Забіце мяне, але не забівайце айчыны». Расійскі пасланнік выставіў Панятоўскаму ультыматум – падпарадкаванне ці ўвядзенне ў Варшаву 50-тысячнага войска. Пасля здрады караля залю пакінулі апошнія абаронцы незалежнасці, апрача Рэйтана, Корсака і менскага дэпутата Станіслава Багушэвіча. Сярод польскіх дэпутатаў, дарэчы, ніводнага адважнага не адшукалася. Тадэус адмовіўся ад ежы або, сучаснай моваю, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне не мінулася бясследна. Рэйтан апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця ён мусіў бавіць у роднай Грушаўцы, што паблізу Ляхавічу. Сучаснікі лічылі Рэйтана нацыянальным героем. Вяртанне яго постаці ў нашую гістарычную свядомасць адбылося толькі 1990-е. Шмат робіць для гэтага сёння арт-суполка імя Рэйтана і яе кіраўнік мастак Дзмітрый Юркевіч. Штогод у Грушаўцы ладзіцца фэст памяці героя. Людзей з палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі там ніколі не заўважалі. Мае наступныя героі ўжо з нашага часу. Першы – Геннадзь Карпенка. У яго на пачатку атрымлівалася ўсё ці амаль усё. Бліскуча абараніў доктарскую, зрабіў 50 вынаходніцтваў у каранёнах у 15 краінах, быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук і ўганараваны дзяржаўнай прэміяй. У 1987 Карпенка стаў дырэктарам Маладэчанскага заводу па расковай металургіі і вывеў яго ў лік найлепшых прадпрыемстваў рэспублікі. Лёгка заваяваў пасведчанне дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, дзе кіраваў камісіяй па навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе. У 1992 Геннадзь Карпенка ўзначаліў Маладэчанскі гарвыканкам і за 2 гады паспеў правесці ў горадзе эканамічныя рэформы, започаткаваць музычныя і тэатральныя фестывалі, карэнным чынам змяніць гарадскую тапаніміку – ператварыўся яе субогай стандартна-савецкай у беларускую, з вуліцамі вялікіх гасцініц замест Леніна, Грамадоўскай, імя Францыска Скарыны, імя Язэпа Драздовіча. У 1996 Карпенка, тагачасны намеснік старшыні Верховнага Савету ўжо 13-го склікання, накіроўваў працэс імпічменту прэзідэнта. У 1998 ён стаў на чале Нацыянальнага выканаўчага камітэту, гэта значыць ценявога ўраду, створанага перад заканчэннем легітымнага тэрміну кіравання прэзідэнта. Карпенка быў чалавекам утульным і камфортным, але ўмеў быць і бескампрамісным. Ён мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях. Ён быў адным з самых таленавітых лідараў апазіцыі. Ён мог стаць другім прэзідэнтам краіны і развярнуць яе да дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці. Таму яго і няма сёння з намі. Ён, хоць ніколі не скардзіўся на дрэннае здароўе, раптам загадкава згас, выпіўшы кавы з нікому невядомай журналісткай, якая, магчыма, не напісала ў сваім жыцці ніводнай нататкі. Праз месяц бясследна знік адзін з яго найбліжэйшых паплечнікаў – Юрий Захаренко, еще праз полгода Виктор Гончар. Геннадзю Карпенку ішов усяго 50-й. Ці лёгка чвэрць стагоддзя быць своеасаблівай візытоўкаю дзяржавы ў дзясятках краінаў? Асабліва, калі вы не проста мільгаеце на самітах, канферэнцыях і фестывалях, а шукаючы дапамогу мільёнам людзей, што трапілі ў бяду. Адказ на гэтае пытанне мог даць яшчэ адзін Геннадзь – Грушавы. Чалавек, імя якога ў нашай краіне ведаў бадай кожны. Ён быў філозафам, доктарам навук, даследаваў гісторыю філазофіі і грамадска-палітычнай думкі часоў адраджэння і асветніцтва. Больш за 40 гадоў выкладаў у беларускім дзяржаўным універсітэце. Але сталася так, што ў найноўшай гісторыі Геннадзь застанецца не сваімі навуковымі студыямі, а дзякуючы таму, што адклаўшы манаграфіі, узяўся ратаваць цэлую нацыю. У гэтым для яго палягала найвышэйшая філазофія. У 1989 ён узначаліў Чарнобыльскі камітэт Беларускага народнага фронту, адным з арганізатараў якога быў. Праз год Грушавы, ўжо дэпутат Верховнага Савету і сябра апазіцыі БНФ, ператварыў камітэт у дабрачынны фонд дзецям Чарнобылю. Ёсць людзі роздуму, датычна філозафа, лепей сказаць, здумлення. Ёсць людзі дзеяння і людзі выніку. Геннадзь адпавідаў усім гэтым характарыстыкам, але найперш ён, замяняючы сабой цэлыя міністэрствы, камісіі ды камітэты, быў чалавекам фантастычнага выніку. Не медыкі, а філозаф Грушавы звярнуў увагу чалавецтва на маштабы Чарнобыльскай катастрофы і неабходнасць ратаваць генафонд найбольш пацярпелай краіны. За перыяд дзейнасці фонду дапамогу ад яго атрымалі больш за 2 мільёны жыхароў Беларусі. Сотні тысяч дзяцей прайшлі рэабілітацыю і аздараўленне за мяжой, побачивши апрачалекавання і життё в вольном свете. Мо якраз гэтыя причины державные структуры поглядали на фонд як на конкурента. У другой полове 1990-х праз погрозу арышту і сам Геннадзь мусіў на цэлы год з'ехаць, так бы мовіць, на аздараўленне у Нямеччыну. На прэс-канферэнцыі, якую Грушавы склікаў у снежні 2012-га, акурат у той дзень, калі 23 гады таму першая група дзяцей паляцела лекавацца за мяжу, ён паведаміў, што фонд спыняе працу. Мы павінны былі падняць гэтае правінцыйнае грамадства на дзейнасць, звязаную з самадапамогай, з тым, каб ратаваць дзяцей власнымі сіламі, і мы таго дасягнулі. Прыйшоў час іншых праектаў. Закончив свою промову Грушевы. Апошній раз ми бачилися з ним у вузькім колі, де обмірковувалася ідея скликання другого конгресу у оборону незалежності. Я не ведав, що вже некалькі годов Геннадзь хворий на лейкемію. Пасля дзядоў 1988 году, якія адгукнуліся далёка за межамі Беларусі, старшыню прэзідыуму Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча прызначылі кіраўніком камісіі ў расследаванні тых падзеяў. Назаўтра ж ён накіраваўся на агульны сход нашага саюзу пісьменнікаў. Сход быў надзвычай бурны. Высокі госць шчодра раздаваў абіцанні ва ўсім разабрацца, абы не пасылалі тэлеграфнага звароту да Гарбачова. Сярод выступоўцаў апынуўся і я. Пасля прамовы на дзедах, цягам двух дзён на мяне склалі два пратаколы за пражыванне ў сталіцы без прапіскі, а аформіўшы трэцій, абіцалі арыштаваць. «Даю слова гонару, таварыш Арлоў, што міліцыя да вас больш не прыйдзе», – сказаў Таразевіч. Назаўтра людзі ў пагонах сапраўды пакінулі мяне ў спакоі. Гэта асабліва ўражвала, бо ўчора не паспеў скончыцца сход, Таразевічу даклалі, пісьменніцкая тэлеграма ў Маскву адпраўленая яшчэ да ягонага візіту ў дом літаратара. Ён быў не вельмі тыповым функцыянерам высокага рангу. Атрымаўшы ў Львовскім політэхнічным інстытуце дыплом інжынера і геадэзіста, Георгій Таразевіч аб'ехаў з геалагічнымі экспедыцыямі ўвесь Савецкі Саюз, а не зусім савецкі Львоў, часоў свайго студэнцтва, ён у 90-е часта згадваў у размовах. На пасадзе старшыні Менгарвыканкаму ён вызначаўся публічнымі выступамі па-беларуску. Ставшы у 1989-м народным дэпутатам СССР ачольваў камісію па міжнацыянальных дачыненнях і наведаў усе тагачасныя гарачыя кропкі, пачынаючы з Нагорнага Карабаху. Галоўныя рашэнні, вядома, прымаліся не Таразевічам, але і ад армянаў, і ад літоўцаў мне даводзілася чуць пра ягоную мудрую разважлівасць. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі лёсавызначальнага 12-га склікання Пятро Садоўскі апавядаў, што падчас разгляду пытання пра сімволіку шмат у чым акурат спакойны і аргументаваны выступ Таразевіча угамаваў устрывожаную наменклатурную большасць, і ў выніку галасаванне завершылася зацверджаннем пагоні і бел-чырвона-белага сцягу. У гады незалежнасці ён быў першым намеснікам міністра замежных справаў, а затым паслом Беларусі ў Польшчы, адкуль Таразевіча адклікалі пасля яго адкрытых рэзкіх выказванняў супраць рэферэндуму 1995-га. Далучыўшыся да дэмакратычнага лагеру, Георгій Таразевіч увайшоў у нацыянальны выканаўчы камітэт, дзе кіраваў камісіяй у нацыянальных і рэлігійных справах. Аднойчы мы сустрэліся на святкаванні Дня волі. Хітравата прымрузыўшы вочы, Таразевіч нечакана запытаўся: «Спадар Арлоў, а вы не забылі той сход у Саюзе пісьменнікаў?» Нязменна прыязна адгукаўся пра Таразевіча і ягоны калега па Верховным Савеце Алесь Шут. Вы, магчыма, памятаеце, у дні жнівеньскага путчу 1991 году у адным з вокнаў дома ўраду вісеў бел-чырвона-белы сцяг. Ён рабіў дужэйшымі моцнае сэрца і вяртаў надзею слабым. Сцяг прынёс з плошчы, дзе ішоў няспынны мітынг, і вывесіў з вакна 363-го пакою, дзе працавала апазіцыя БНФ, дэпутат з Лагойску Алей Шут. Паводле прафесіі хірург, а паводле перакананняў непахісны незалежнік. Той сцяг лунаў над плошчай усе дні, пакуль доўжылася гістарычная сесія незалежнасці. Пазней яго фотаздымак аздобіў вокладку першага выдання кнігі Сергія Навумчыка «91», якою распачаўся сапраўдны летапіс найноўшай беларускай гісторыі. Алей Шут сярод 35 дэпутатаў, якія паставілі у 1990-м подпісы пад праектам дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Праект стаўся асновай дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, што 25 жніўня 91 году набыла статус канстытуцыйнага закону. Лагойскі дэпутат удзельнічаў у распрацоўванні канцэпцыі пераходу краіны да рынкавай эканомікі і адпаведна блоку законапраектаў. Усе 6 гадоў дэпутацтва Алесь, сын апрасаванага кулака, паслядоўна змагаўся за права прыватнай уласнасці на зямлю. Яшчэ да незалежнасці ён раскрыў з трыбуны сесіі злачынны загад рэспубліканскага саўміну аб закупцы мяса без уліку яго радыеактыўнай забруджанасці і назваў гарады, куды гэтае мяса паступала на перапрацоўку: Гомель, Магілёў, Горадня, Бабруйск, Барысаў, Слуцак, Мёры, Бяроза, Крычаў. Агучаны быў і выдадзены тады пад грыфам «Сакрэтна» загад Міністэрства аховы здароўя СССР. Пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы, каб схаваць іх рэальную колькасць, ставяць у бальнічным лісце хлуслівы дыагназ – вегетасудзінная дыстанія. Зрабіць закіды ў непрафесіяналізме намесніку галоўнага доктара бальніцы ніхто не адважыўся. У векапомнае 25 жніўня Алей Шут быў у ліку тых дэпутатаў, хто сагнаў з трыбуны Малафеева – чальца зусім недавна всемагутна политбюро ЦК КПСС і першая сакратара ЦК КПБ. У красавіку 95-го про Алеся знов заговорила вся краіна. Пасля збіцця депутатов от опозиції, што в овальній залі Дому Раду голодовкою протестували супроть нелегітимного референдуму, керівник держави цинічно заявив: «Ніхто їх не бив». Адказваючи на падман, суд перед удельниками сесії подняв кашулю і показав на спине велізарний кривоподтек. Його били двойчі – у овальній залі і потом. Міліцейськими дручками, коли опозиціонеру розвозили і викидали з воронков. До апошніх місяців невилечно хворий доктор Шут протягував робити операції. За 3 дні до розвітання з життям йому за заслуги в здобутті незалежності Білорусі уручили медаль Ради БНР 100 годов Білоруської Народної Республіки. А той історичний жнівенський стяг Алесь подарував унуку Костусю.